91.7 FM. Vaxtınız xeyir, 91.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Cənubi Osetiyanın ardınca indi də separatçı Abxaziyada hərbi əməliyyatlar başlayıb. Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı bombardımanı dayandırmağa çağırıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 5 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Cənubi Osetiyanın ardınca indi də separatçı Abxaziyada hərbi əməliyyatlar başlayıb. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rus qoşunlarının Kador dərəsinə hücum etdiyini deyib.
Several hours ago. Russian Black Sea Fleet.
Bir neçə saat əvvəl Rusiyanın Qara Dəniz donanması Gürcüstanın suveren Abxaziya ərazisinə müdaxilə edib. 3 saat əvvəl Rusiya qoşunları və Rusiyanın ağır texnikası yuxarı Abxaziyaya Kador dərəsinə hücuma başlayıb. Mikhail Saakashvili. Abxaz tərəfi məlumatı təsdiqləyib. Separatçı Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagapş Interfaxa bildirib ki, onların aviasiyası hazırda Gürcüstanın nəzarət elədiyi Kador dərəsinin yuxarı hissəsində əməliyyat keçirir. Amerika prezidenti George Bush isə bugün Çinin paytaxtı Pekində danışıb, bildirib ki, döyüşlərin getdiyi ərazi Cənubi Osetiyadakı münaqişə zonasından uzaqdır. Bunlar böhranın genişlənməsinə işarədir. Bush deyib ki, zorakılıq regiondakı sülhü təhlükə altına qoyur.
Georgia is a sovereign nation. And its territorial integrity.
Gürcüstan suveren dövlətdir və onun ərazi bütövlüyü hörmət olunmalıdır. Biz xəbərdarlıq eləmişik ki, hücumlar dərhal dayandırılsın və bütün qoşunlar çıxarılsın. Biz Rusiyanın bombardımanı dayandırmağa və tərəfləri avqustun 6-sını olan status quo-ya qayıtmağa çağırırıq. George Bush. Bu arada isə Cənubi Osetiyada Gürcü və Rus hərbçiləri arasında toqquşmalar davam edir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə ölkədə hərbi vəziyyət elan edib, parlament prezidentin fərmanını təsdiqləyib. Rusiyanın quru qoşunlarının komandanı Vladimir Boldrev isə bildirib ki, separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sxinvali Gürcü hərbçilərindən tam azad edilib. Hələ ki, Gürcü tərəfi bu məlumatı təsdiqləmir. Gürcüstan hökuməti Rusiya aviasiyasının bir neçə rayona hava zərbələri endirdiyini deyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Moskvanı suveren dövlətə qarşı hərbi təcavüzdə ittiham edib. Bu səhər isə Gürcüstanın Qori şəhərinə hava hücumu olub, 20 dinç sakinin öldüyü, yaralıların olduğu bildirilir. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə əməkdaşı Koba Liklikacı xəbər verir.
Это с южной стороны, но никто не пострадал. Но потом у входа были сброшены подряд две бомбы с разницей 20 минут. Когда группа журналистов, в том числе и я, стремились туда, чтобы заснять факт падения бомбы и последствия, это были очень тяжелые последствия. Мы уже видели там в глубоком дыму разрушенные дома, пятиэтажные дома вблизи танкового полка грузинских вооруженных сил. Там уже были мертвые в это время и множество раненых. Через 15 минут подвергся эти же объекты и другие дома обстрелу от российской авиации. И уже было очень сложно там оставаться, потому что все было дыму, но когда немножко дым развеялся, мы уже увидели страшную картину. Все четыре пятиэтажные дома горели. Все дома были полностью почти разрушены, по данным Министерства здравоохранения. Там погибло бомбардировки 20 мирных жителей. И есть несколько очень тяжело раненых. Но с другой стороны горит полностью танковый полк вооруженных сил Грузии, там где тоже находился личный состав.
Азадлык радиосының Гүрчи хидмәтінің әмәкдашы Куба Ликликадзе.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 5 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləyib. Bunlar Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Qudrət Həsənquliyev, Müasir Müsavat Partiyasından Hafiz Hacıyev, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasından Fuad Əliyev, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupundan Mayıs Güləliyev və öz təşəbbüsünü irəli sürmüş Qudrət İsaqovdur. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu günədək 6 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləyib. Beləliklə namizədliyi təsdiqləyən şəxslərin sayı 11-ə çatıb. İndi növbəti mərhələdə namizədlər 40 min imza toplamalıdır. Bundan sonra MSK həmin şəxsləri prezidentliyə namizəd kimi qeyd alacaq. Bu saatı çatdıracağım son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 6-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda seçki kararı.
Bu yol bizi harap var. Prezident seçkilerinden bağlı en kaynar haberler, debatlar, en gerçsiz reportajlar ve şerhler Seçki 2008 mövsümünde Azadlık Radyosu'nda.
Əziz dinləyicilər, bir daha salam. Bugün avqustun 9-u seçki qatarı verilişinin növbəti buraxılışında sizinlə bələdçiniz mənəm, Xədicə İsmailova. Bugünkü verilişimizdə Eldar Namazov da seçkidə iştirak etməmək qərarını verdi. Efirdən istifadə qaydaları namizədlər üçün necə olacaq? Bu seçkini alternativsiz hesab etmək olar mı? Bu və digər mövzularda reportajlarımızı bu növbəti yarım saat ərzində, sonra isə politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəstun Oruclu ilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz. Bizimlə qalın, Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız. Dinləyicilər, bildiyiniz kimi hər həftə bu saat, öncələr hər həftə bu saatda işdən sonra verilişinin həftə boyu efirə getmiş ən maraqlı verilişlərindən xülasələr təkrar edilirdi. Amma seçki mövsümünü nəzərə alaraq, deməli, hər həftə sonu seçki qatarını və bu seçki qatarı verilişinin buraxılışlarının təkrarlarını dinləyəcəksiniz. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Bizə həmçinin internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. SMS xəttimiz 050-744-1017-dir. Telefon nömrəmiz isə 436-77-41. Deməli, SMS xətti ilə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz və telefon xətti ilə qoşulub şərhlərinizi və suallarınızı verə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosu az web səhifəmizə, az web səhifəmizə daxil olub, siz Azadlıq Radiosunun forumunda iştirak edə, hər reportaja şərh yaza, canlı yayıma qulaqsa, yaxud əvvəllər efirə getmiş verilişlərimizi yükləyərək dinləyə bilərsiniz. Beləliklə, seçki mövsümünün ən maraqlı hadisələrindən biri dünən baş verdi. Eldar Namazov, yəni müxalifət sayılan qüvvələrdən, ənənəvi müxalifət sayılan qüvvələrdən sonuncusu Eldar Namazov seçkiyə gedib getməmək barədə qərarını açıqladı və o dünən bunu işdən sonra verilişində, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində ilk dəfə etdi və belə məlum oldu ki, Eldar Namazovun qərarı seçkiyə getməməkdir. Şəhla Sultanova qərarın səbəbləri və buna reaksiyalar barədə.
Seçki 2008.
Eldar Namazov deyib ki, seçkiyə qatılmamasına bir neçə əsas səbəb olub. Bunlardan birincisi, seçki məcəlləsinə edilən, onun dediyi kimi, antidemokratik dəyişikliklərdir. Başqa bir səbəb isə səslərin paralel sayılması ilə bağlı planların baş tutmamasıdır. Onun sözlərinə görə, belə olan halda namizədlərin qazandığı səslərin alternativ hesablanması və əsli nəticələrin cəmiyyətə çatdırılması imkanı olmayacaq.
Mənim seçkidə iştirakım. Bu seçkilərin müəyyən mənada alternativ keçdiyini, hətta ola bilsin ki, kimisə gözündə bəşə bunu demokratik bir don geyindirmək kimi qəbul olunardı. İkinci vacib amil də odur ki, seçkilərdə real nəticələri sübut etmək, elan etmək imkanı artıq bizdə yoxdur.
Eldar Namazovun sözlərinə görə üçüncü səbəb isə müxalifət düşərgəsindən bu seçkiyə qatılacağı gözlənilən bütün digər namizədlərin baykot yolunu tutmasıdır. Müsavat Partiyasından Qabil Hüseyni deyir ki, Eldar Namazovun bu adımını dəstəkləyir.
Onun arqumentləri kifayət qədər güclü arqumentlərdir. Baş verən proseslər onu göstərir ki, ölkədə demokratiyanın məhdudlaşdırılmasına və seçkinin keçirilməsinə etiraz edən şəxslərin sırası genişdir. Bütövlükdə cəmiyyətdəki siyasi atmosferə, seçki qabağı mühitə, eləcə də beynəlxalq ictimai rəyə ciddi təsir göstərən amillərdəndir.
Xalq Cəbhəsi Partiyasından Nürəddin Məmmədlinin sözlərinə görə siyasətdə doğrudan da öz perspektivini təmin etmək istəyən siyasətçilər mütləq seçkiləri boykot eləməli idi. O deyir ki, belə seçkiyə qatılan kimsə heç vaxt dividend qazanıb gələcəkdə Azərbaycan siyasətinə mövqe nümayiş elətdirə bilməz. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Eldar İbrahimov deyir ki, Namazovun seçkinin boykot eləməsinin keçiriləcək seçkilər üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun sözlərinə görə o boykot eləyib, başqaları isə qoşulur.
Eldar Namazov boykot eləməkdənsə qoşulub gücünü göstərərdi. Boykot ona görə edir ki, onun heç bir sosial dayağı yoxdur, gücü yoxdur. Bilir ki, gəlib məğlub olacaq, biabır olacaq, adım qoyur ki, mən boykot eləyirəm. Boykot eləyəndə nə verəcəklər boykot eləməklə? boykot edib eləməməsinin bu cümlü seçkilərə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Bu onun öz işidir.
Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, boykot qərarını seçkidən kənarda qalmanı düzgün hesab eləmir və bunu Azərbaycan cəmiyyətinə xeyir verən addım kimi qəbul eləmir.
Seçkiyə qatılmaq istəyənlərin bəziləri umumi əhval ruhiyyəyə qoşuldular. Mənim haqqımda nə deyəcəklər deyə məni dekorasiya adlandıracaqlar, mənim bu tamaşaçının tamaşada rol aldığım aktyor hesab edəcəklər deyə seçki prosesindən kənara çəkildim kimi yanaşmalar oldu. Bu da doğru yanaşma deyil. Təəssüf edirəm ki, boykot edənlərin böyük əksəriyyəti doğru bildikləri yolla yox, ictimai rəyin təsirinə düşərək belə qərar qəbul etdilər.
İqbal Ağazadənin sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsinin taliyini ümumi əhval-ruhiyyə və hamı belə etdi, mən də belə edim fəlsəfəsinə söykənərək həll eləmək olmaz. Bundan əvvəl üç partiyanın birləşdiyi Azadlıq bloku, Müsavat, Azərbaycan Demokrat Partiyası və başqa bir sıra partiyalar da seçkiyə qatılmayacaqlarını bildiriblər. Azərbaycanda prezident seçkisi bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Məlumdur ki, hazırki prezident İlham Əliyev də seçkidə namizədlərdən biridir və bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında iclas keçirilərək daha 5 namizədi müəyyənləşdiriblər. İlham Əliyev rəqib olacaq, daha 5 namizədi müəyyənləşdiriblər və onların adları bunlardır. Qüdrət Həsənquliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Müasir Müsavat Partiyasından Hafiz Haciyev, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupundan Mayıs Güləliyev və özü tərəfindən, yəni özünün öz namizədliyini irəli sürən Qüdrət İsaqov. Bunlar İlham Əliyevin rəqibləri olacaq növbəti prezident seçkilərində və növbəti reportajımızı indi təqdim etmək istəyirəm. Müxbirimiz Səadət Akif qızı hazırlayıb bu reportajı və burada söhbət bu seçkilərin alternativli yaxud alternativsiz sayılacağı barədədir. Belədir ki, ekspertlər artıq bu məsələ ilə bağlı şübhələrini bildirirlər. Onlar qeyd edirlər ki, əsas müxalifətin iştirak edib etməyəcəyi seçkiləri alternativsiz saymaq olar, yoxsa yox. Bu cür bu məsələ ilə bağlı şübhələrini bildiriblər və Səadət Akif qızı onların şübhə edənlərin və etməyənlərin rəyini soruşub.
Seçki 2008.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılan namizədlər arasında ana müxalifəti təmsil edənlərə rast gəlməyəcək. Bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq bloku, Müsavat partiyası və Azərbaycan naminə ictimai forumu prezident seçkisini boykot edib. Baxmayaraq ki, artıq 6 nəfər Mərkəzi Seçki Komissiyasından namizədlik iddiası ilə imza vərəqəsi götürüb, ana müxalifətin iştirak etmədiyi seçkini alternativsiz saymaq olarmı? Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər hesab edir ki, ölkədəki siyasi ictimai durum onsuz da seçkini alternativsiz edirdi. Ona görə də onlar seçkiyə getməməyə qərar veriblər.
Ciddi təhlil etdik ölkədəki vəziyyəti, əhalinin seçkilərə demokratiya münasibətini, əhalinin fəallıq səviyyəsini, hakimiyyətin bütövlükdə mürtəci siyasətini və son dövrdə apardığı siyasəti, beynəlxalq dairələrin beynəlxalq birliyinin mövqeyini və bütün amilləri ölçüb biçib yekun qərar qəbul edərkən hesab etdik ki, seçkili işləkdən imtina Azərbaycanın maraqlarına daha çox uyğundur. Azərbaycanda demokratiyanın perspektivlərinə daha çox şərait yaradır, nəinki seçkilərdə iştirak.
Seçkiyə getməməklə bağlı qərarını axırıncı açıqlayan Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəri Eldar Namazov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar onlardan seçkiyə qatılmaq istəyirdilər. Amma hesab edir ki, seçkiyə qatılmaqla seçki prosesini legitimləşdirə bilərdi. Onun fikrincə belə halda seçki prosesi alternativsiz görünəcək. Politoloq Rauf Mirqədirov isə deyir ki, müxalif qüvvələr seçkiyə getmək istəməsə də prezidentliyə iddialı namizədlər var.
Yəqin ki, Azərbaycan seçkiləri unikal seçkilər olacaq. Seçkilərdə fəaliyyətdə olan prezidentdən tutmuş, hətta xəstəxanada sanitar işləyən şəxsin də iştirak etmək imkanları var. Real olaraq sözsüz ki, heç bir alternativ yoxdur. Real olaraq, yəni ki, bütün seçkilərdə seçkinin taleyini peşəkar siyasətçilər həll edir. Bugün Azərbaycan seçkilərində peşəkar siyasətçilərin sayı həddindən artıq az olur. Hər halda bugünkü namizədlərin sayını. Digər tərəfdən real qüvvələri təmsil edən, yəni ki, bu günə qədər Azərbaycan müxalifətini və hətta real siyasi qüvvələri təmsil edən insanların iştirakı yoxdur.
Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə keçiriləcək prezident seçkisini daha çox sönük, maraqsız sayır.
Belə bir seçkini qiymətləndirmək olar Braziliya komandasının iştirakı olmadan keçirilən dünya çempionatı kimi futbol üzrə. Və son 2000-ci ilin parlament seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində və 2003-cü ilin prezident seçkilərində aparıcı iştirakçılar olmuş siyasi qüvvələr bu prosesdə iştirakdan imtina ediblər. Çox belə deyərdim ki, sönük hardasa seçkilərin olacağını güman etməyə əsas verir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin Sisa bilir ki, müxalifətin seçkiyə qatılıb-qatılmamasından asılı olmayaraq, bu seçki prosesində hər hansı rəqabətdən danışmaq mümkün deyil.
Faktiki olaraq seçki məcəlləsinin o şəkildə qəbul olunması, kütləvi informasiya vasitələrindəki hazırki vəziyyət, seçki komissiyalarının indiki formada tərkibinin qaldığı bir şəraitdə və bunun üstə gəlib bitirilikdə Azərbaycandakı ictimai-siyasi ümumi situasiya bu seçkinin olunması deməkdir. Burada kiminsə qoşulması və ya qoşulmaması ilə məsələ həll edilmir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, müxalif partiyalar prezident seçkisindən kənarda qalmaqla siyasi proseslərə heç bir təsir göstərməyəcək. Çünki seçkidə bir nəfər yox, bir neçə nəfər iştirak edəcək və hər kəsə də bərabər şərait yaradılacaq.
Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan 52 partiya keçib və bu siyasi partiyaların bəzilərinin rəhbərləri seçkilərə qatılıblar və seçkilərə qatılmaq iddiasında olanlar da hələ var. Bir neçə partiyanın və ya bir neçə siyasətçinin iştirak etməməsi seçkinin nəticələrinə heç bir təsir göstərmir. Beynəlxalq aləmdən bu və digər seçkiləri müşahidə edən nümayəndələr heç zaman demirlər ki, filan kəs iştirak etmədiyinə görə bu seçki düz sayılmasın və s. Bu, biz biraz qeyri-ciddi yanaşmalardır.
Ukraynada, Moldovada və Gürcüstanda seçki proseslərini izləyən Polşa Gənclər Asosiasiyasının nümayəndəsi Anna Zamey isə Azərbaycan seçkilərdə yad deyil. O, indiyədək Azərbaycanda 8 seçkini izləyib. Elə bu dəfə də seçki prosesini izləmək niyyətinə düşüb. Amma müxalifətin seçkiyə getməməsi onu pəjmürdə eləyib. Deyir ki, belə bir seçkinin nəyini müşahidə eləyəcək?
Just the question is because in democracy one of the basic
seçkinin və demokratiyanın əsas şərti pluralizmdə. Əgər pluralizm olmayacaqsa, müxalifət iştirak etməyəcəksə seçkidə, onda onu müşahidə etməyin nə faydası var? Bunlar bir tərəfə, üstəlik hələ biz seçkiyə gəlib onu müşahidə etməklə bütün bu prosesi legitimləşdirə bilərik. Bunu etməliyikmi? Deyə bir sual da var qarşımda.
Campaign and so on.
Beynəlxalq təşkilatlar indiyədək bildiriblər ki, müxalifət nümayəndələrinin seçkidə iştirak etmə arzu olunandı. Bəs boykot qərarlarından sonra Avropa Şurası, ATƏT kimi təşkilatlar seçkini müşahidəyə lüzum görəcəklərmi? Bu hələ bəlli deyil.
Siz Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçirilən iclasında imza vərəqələrində habelə namizədlərin siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının təqdim etdikləri seçki sənədlərində olan məlumatların düzgünlüyünü və müvafiq məlumatları yoxlamaq üçün işçi qrupun yaradılması haqqında qərar çıxarılıb. Yeri gəlmişkən müxbirlərimiz də bu işlə məşğuldur. Elə deməli alternativ qismində çıxış edən namizədlər, yəni seçkidə iştirak edən prezidentliyə iddialılar iddiaların kimliyini, onlar haqqında məlumat toplamağa çalışırlar və böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Alternativ qismində çıxış edən, misal üçün Sevinç Quliyeva sanitar Sumqayıt Kliniki xəstəxanasının sanitarı kimi özünü təqdim etmiş Sevinç Quliyevanın orada işləmədiyi bəlli olub və Səhiyyə Nazirliyindən ümumiyyətlə məlumat veriblər ki, bu xanım onların reyestrində yoxdur. Yəni, onlarda işçi kimi qeydiyyatda deyil və hal-hazırda müxbirlərimiz həmin xanımın həqiqətən hansı işlə məşğul olub olmadığını öyrənməyə çalışır. Və bugün redaksiyamıza deməli, digər bir prezidentliyə iddialı və artıq namizəd kimi təsdiq olunmuş, yəni seçki vərəqələrini götürmüş Əli Muxtar deməli, Əkbərov gəlib və öhdəlik ərizəsinin surətini qoyub bizə və o bu öhdəlik ərizəsinin surətini və vizit kartını qoyub və vizit kartında yazılıb ki, Əli Muxtar Əkbərov deməli, kişi geyimləri salonunda gecə gözətçisidir. gecə gözətçisidir. Ona saat 22-dən səhər 9-a kimi zəng vurmaq olar. Ancaq məlumatları almaq üçün biz də həmin vaxtlar ərzində ona zəng vurub onun haqqında daha geniş məlumatları alacağıq. Öhdəlik ərizəsinin surətində isə Əli Muxtar Əkbərov qeyd edir ki, onun hələ ödənilməmiş və üzərindən götürülmüş məhkumluğu yoxdur. Seçici imzaları topladıqda isə hər bir namizədin hərəkətlərində cinayət tərkibi yarana bilər. Bu səbəbdən xüsusi hal kimi seçkilərdə 3%-dən az səs qazanarsa, bir il müddətində hissə-hissə müvafiq məbləğdə namizədlik depoziti ödəməyi öhdəmə götürürəm. Bunu hansı qanunun tələb etdiyini Əli Muxtar Əkbərov yazmır, amma onu da qeyd edir ki, seçici imzaları toplamaq antikonstitusion normadır və ləğv olunmalıdır. Növbəti reportaja keçək. Deməli, müxbirimiz Babək Bəkir hazırladığı reportajda seçkilər 10 il əvvəl keçirilən seçkilərlə indiki seçki mövsümünü müqayisə edir. 1998-ci ildə seçkidə iştirak edənlər hazırki seçki qabağı durum barədə nə düşünürlər? Babək Bəkirin reportajından eşidək.
Seçki 2008.
Onlar elə o köhnə seçki qaydası ilə məsələ səs verməkdə deyil, məsələ səsin hesablamağındadır. Həmən o adət indi də davam edir və edəcəkdir. Ancaq formada biraz da kəsinləşib, hələ biraz da kəsinləşəcək. Hələ harasıdır.
Bu, 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd olan Əşrəf Mehdiyevin fikirləridir. Artıq xeyli yaşlaşmış və səhhətində ciddi problemlər olan Əşrəf Mehdiyev bunu 10 il əvvəllə müqayisədə deyir. O yada salır ki, onlar 10 il əvvəl şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi hakimiyyətin apanentlərinin əlindən bu imkan da alınıb. Qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına münasibət baxımından əvvəlki seçkilərdə vəziyyət daha yaxşı idi. Ancaq onun sözlərinə görə indi 10 il əvvəllə müqayisədə müəyyən üstünlüklər də var.
Dəyərlər də, şərtlər də, hakimiyyətin xarakteri də eynidir. Bir fərqimiz var ki, 10 il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatların baskısı o qədər çox deyildi və Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri yox idi. Tutaq ki, Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında daxil olmuşuq və bəlli öhdəliklər götürmüşük üzərimizə. 98-də yox idi.
Hakim İran Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev isə 10 il əvvəllə əsas fərqi qüvvələr nisbətində görür. Onun sözlərinə görə hakimiyyət heç vaxt indiki qədər güclü olmayıb. O bunu demokratik seçkilər üçün imkanın daralması ilə yox, hakimiyyətin uğurları ilə izah edir.
İlham Əliyevin reytingini şərtləndirən onun verdiyi vəd və gördüyü işlərdir. Azərbaycanın olduqca böyük sürətlə sosial-iqtisadi inkişafıdır, tərəqqisidir və prezidentin xarizmasıdır, onun şəxsi keyfiyyətləridir.
10 il əvvəldə müxalifətin böyük bir hissəsi prezident seçkisini boykot etmişdi. Ancaq politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, onda Etibar Məmmədov, Əşrəf Mehdiyev və Nizami Süleymanov kimi namizədlər seçkidə bir xeyli rəqabət mühdü yaratmışdılar. Rasim Musabəyovun sözlərinə görə indi nəinki müxalifətin böyük hissəsi seçkiləri boykot edir. Üstəlik, ümumilikdə rəqabət mühdü yoxdur.
Biz səhnədə rəqabət aparan qüvvələri görmürük. Bu baxımdan seçkilər maraq yaratmır, onların nəticələri öncədən bəllidir. Bu insanlar gedib əlim 40 min imza toplamaq xeyli həm vəsait, həm də təşkilat imkanları tələb edir. O insanların heç bunun %1-i yoxdur.
Rasim Müsəbəyov ehtimal edir ki, indi mövcud olan namizədlərin bir çoxu seçkidə rəqabəti artırmağa yox, hansısa siyasi oyunlara xidmət edir. Bu oyunlar isə onun fikrincə sivil dəyərlərə söykənmir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Bələdçi,
mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Xaz prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz pasın pulunu ödeyib yaban çörək yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı verdiyimdən necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masri olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
İfade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdud orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanun və konstitusiyon vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz seçki qatarı verilişindəyik. Seçki qatarında bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. SMS xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz sizin xidmətinizdədir. Buraya SMS-lərinizi göndərin və bir qədər sonra studiyada olacaq politoloqlarımızla bu SMS-lərə cavab verəcəyik. Xatırladıram ki, birazdan studiyada qonağımız politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəston Oruclu olacaqlar. Telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Bu nömrəyə də zəng vurub birbaşa efirə qoşula bilərsiniz. Deməli, xatırladıram ki, Azadlıq Radiosu az web səhifəmizə daxil olub, bizim forumumuzda iştirak edə, hər reportaja şərh yaza, canlı yayıma qulaq asa, yaxud əvvəllər efirə getmiş verilişlərimizi yükləyərək dinləyə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən seçki ilə bağlı reportajlar da ayrıca orada xüsusi yeri var web səhifəmizdə və bu seçki qatarına da həmin web səhifəsindən, azadlıqradiosu.az web səhifəsindən qulaq asa bilərsiniz. Müxbirimiz Durna Səfərli belə bir sorğu keçirib ki, niyə bizdə qadın namizədlər demək olar ki, yoxdur, yəni azdır. Bilirsiniz ki, 11 namizəd ilkin təsdiqini alıb Mərkəzi Seçki Komissiyasında, amma onların arasında cəmi bir qadın var, o da Sevinç Quliyevadır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hələ də onun iş yerini dəqiqləşdirməklə məşğuldur və biz ilkin məlumatlara görə, özünün verdiyi ilkin məlumatlara görə olsa Sumqayıt Kliniki Xəstəxanasının deməli sanitarıdır, amma ki hələ bu məlumatın dəqiqliyi şübhə doğurur və bu məlumatın dəqiqləşdirəndən sonra yəqin məlum olacaq ki, Sevinç xanımın imzaları toplayacağı halda, deməli 60 rayonundan 40 min imzanı toplayacağı halda deməli qeydiyyata düşmək şansı nə qədərdir. Və Durna Səfərli də niyə qadınların yeri belə azdır bizim seçki mövsümündə? Bu sualla şəhərin sakinlərinə müraciət edib. İndi gəlin görək şəhər sakinləri Durna Səfərliyə bu sualın cavabında nə deyiblər?
Seçki 2008.
Yəqin ki, qadın hüquqlarının pozulmasına görə qadın yoxdur.
Ola bilər. Kişilər prosto aktivdirlər, qadınlar biraz pasivdirlər. O mənada ki, qabağa gedən elə kişilərdir də, qadınlar haqqında nə demək olar ki?
Yəqin ki, qadın gəlsə yaxşı olar. Qadın qadını yaxşı başa düşər də.
Dünya üzrə belədir şeydir də, yəni ki, hamı kişiləri seçir, nə bilər. Bəlkə kişilərə etibar çoxdur ona görə. Ola bilər.
Kişi, yəni, prezident olsa da hamı səhət olar.
Mentalitetlə əlaqədar olaraq xanımlarımız üstünlüyü kişilərə verir. Birincisi, ona görə də o dərəcədə səy göstərmirlər ki, məsələn, yuxarı vəzifələrə tutunlar. Onu belə götürürəm.
Kişilər mi icazə vermir, yoxsa qadınlar özləri?
Yox, kişilər, qadınlar özləri. Özləri, məsələn, elə bir özünə sığışdıra bilmir ki, məsələn, mən kişidən üstün olur. Bəlkə də əqli cəhətdən və düşüncə cəhətdən kişidən yüksəkdirlər, amma bürüzə vermirlər. O, bunların ağırlılığın ifadədir.
Ancaq hər halda kişinin başı qadın başından çox işləyir, güclü işləyir. Ona görə elə kişi olsa yaşlı qızdır.
Qadın olsa nə ola bilər ki?
Qadın dilsiz, qadının ürəyi həmişə yumuşaq olur, düzdür. haradasa keçirmək olur. Ancaq kişi bir balaca sərt olur da, sərt olmalıdır. Hökumət partisi də sərt olmalıdır, dövlət partisi. Yəni, yumuşaqlıq bir şey, başlı qadın yoxdur, belə deyək Azərbaycanda. 100 arvatda bir teyğun ağlı yoxdur.
Qadınla prezident olun.
Niyə?
Olmaz.
Məsələn, hansı keyfiyyətinə görə kişilərdən əski idi?
Yox, da qadından prezident olmaz.
Bəs qadından nə olar?
Qadından həkim olar, qadından müəllim olar, qadından damaşı qadın olar, qadından prezident olmaz.
Evi deyətikən də qadındır, yıxan da qadın olur. Ona görə qadında olan qüvvə kişilərdə yoxdur.
Bəs nəyə görə Azərbaycanda yoxdur elə bir qadın ortaya çıxsın?
Kişilərin prostorlara inanmamağı. Amma mən qadınlara çox inanıram, çünki kişilərə. Bəlkə bu respublikanın pisəldən qadın olar.
Niyə inci yanını boydan öbür ölkənin inci rəqancı? Onu seçirdilər, cəmaat seçirdi, de nazar buğuddu. O da prezidentin nəyə olmur? Müslüman qadınlarıdır hələ onlar.
Azərbaycanda həmin o sadalazlıq qadınlarda nəyə görə yox?
Hələ ki, belə Azərbaycan təzə qurulub, yaxşı hələ inkişaf eləmir. Olacaq, hər şey olacaq. Qoy şəhərlərimiz düzəlsin, torpaqlarımız alınsın. O çağacın qızlar da yetişəcək, cavan qızlar. Qadınlar da yaxşı vəzifədə olacaq, prezident də seçiləcək. Nə olar ki?
Seçki 2008.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyicilər, bir daha salam. Seçki qatarındasınız. Bələdçiniz də mənəm Xədicə İsmailova. Politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəstin Orucu artıq studiyamızdadılar və bizimlə birgə Durna Səfərlinin apardığı sorğunu dinləyirdilər. Ərəstin bəy, nə düşünürsünüz? Qadından prezident olar yoxsa olmaz?
Ümumiyyətlə, mən cəmiyyəti və siyasətçiləri kişiyə qadına bölməyin tərəfdarı deyiləm. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Əgər hələ orta əsrlərdə böyük imperiyalarda, dövlətlərdə qadınlar başçı olublarsa, digər hallarda isə başçı kişi olarkən onlar əsasən pərdə arxasında oturub idarə ediblərsə demək olar.
Aydındır. Siz nə düşünürsünüz İlqar bəy? Qadından prezident olarmı? Görürsünüz, dinləyici, Bakı sakinləri o qədər də yaxşı fikirlər söyləmirlər qadınların siyasi imkanları barədə.
Mənim üçün ümumiyyətlə o sual heç yoxdur. Mən o vaxtda heç düşünmürəm. Çünki çox kifayət qədər hamı üçün aydın olmalıdır ki, bu insanın cinsiyyətinin heç bir fərqi yoxdur. Qadın da, kişi də prezident və ya hər hansı bir başqa ixtisası və ya vəzifəni tam rahatlıqla deməli həyata keçirə bilər.
Çox sağ olun.
Heç sual deyil yox.
Bu sual deyil.
Yəni,
bu sual deyil, amma göründüyü kimi Bakı sakinləri üçün bu hələ
verincə ciddi. Bəlkə də sual olur, amma əslində heç sual yox.
Yəni gərək verməyəydik ümumiyyətlə bu sual. Bu həftə hadisələri izlədinizmi? Xeyli hadisə baş verdi seçki mövsümü ilə bağlı.
İşimiz elə ondan ibarətdir.
İşiniz ondan ibarətdir. Sizin ən çox yadınızda qalan hadisələr nə idi?
Mənim ən çox yadımda o qaldı ki, təəssüf ki, Eldar Namazov öz namizədliyini prezident deyə vermədi.
Bir dəqiqə, siz də təəssüf edirsiniz buna, Rəstun bəy.
Qətiyyən, o Eldar Namazovun seçimidir və o öz seçimini etdi, onun haqqıdır.
Aha, siz davam edin, İlqar bəy, istəyirəm.
Bəli, mən gəl ki, bu həftənin ən vacib, siyasi seçki kampaniyası baxımından ən vacib hadisəsi məhz budur. İndiyə qədər o yeganə şəxs idi ki, Azərbaycan seçkilərinin nisbətən rəqabətliliyini təmin edə bilərdi və hər hansı və lazımi qaydada seçki kampaniyası aparsaydı, bəlkə də ciddi nailiyyət əldə edə bilərdi. Təəssüf ki, o qərar verdi ki, boykot eləsin. Bax, məncə bu həftənin ən vacib siyasi hadisəsidir.
Yəni, sadəcə seçkidə rəqabətlilik şəraiti yaratmaq üçün lazımdır mı?
Yox, dedim ki, nailiyyət əldə edə bilərdi.
Nailiyyət əldə edə bilərdi. Nə ola bilərdi nailiyyəti?
Təbii ki, prezident seçkilərində nailiyyət qələbədir.
Siz hesab edirsiniz ki, o qələbə çala bilərdi.
Yəni, əlbəttə, əgər siyasəti ümumilikdə düzgün aparsaydı, düzgün taktiki, strateji gedişlər etsəydi, və bəlkə də buna yaxın ola bilərdi.
Siz nə düşünürsünüz, Ərəstin bəy, sizin də fikirləriniz eşidək?
Mənə elə gəlir ki, həftənin ən önəmli hadisəsi seçkilərlə bağlı, demək, bu ucdan tutma boykot qərarına və yaxud seçkidən imtina qərarına beynəlxalq təşkilatların və aparıcı demokratik dövlətlərin səfirliklərinin, nümayəndəliklərinin münasibət bildirməməsi idi.
Yəni, siz önəmli hadisənin baş verməməsi, yəni hadisənin baş verməməsinə ən önəmli hadisə baş hesab edirsiniz.
Bəli, bilirsiniz, yəni həmişə müqayisə imkanımız var. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə demokratik prinsiplər istənilən seçkinin baykotunu alqışlamır. Və biz dəfələrlə də bunun şahidi olmuşuq ki, bu baykot söhbəti aktuallaşdıqda çox ani reaksiya verilirdi buna. Həm ATƏT ofisi tərəfindən, həm Avropa Şurası nümayəndəliyi tərəfindən, həm aparıcı dövlətlərin səfirlikləri tərəfindən. Amma deyək ki, bu həftə, keçən həftə daha dəqiq desək, bir baykot həftəsi oldu, amma buna reaksiya yoxdur. Bu çox maraqlı və bu yeni bir hadisədir, mən deyərdim.
Və baykotların ardınca ilə siz dediyiniz kimi, onlar beynəlxalq təşkilatlar əgər öz rəylərini bildirmirsə, onda bunu necə qiymətləndirir? Yəni, indi onların üzərində nə qədər məsuliyyət var? Onlar
Əvvəlcə soruşun özünüzdən ki, nə üçün münasibət bildirmirlər? Çünki əvvəllər həmişə Azərbaycanda baykot qərarları olanda, maşallah, birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan müxalifəti seçkini baykot eləyir. 93-də də baykot eləmişdi, 98-də də baykot eləmişdi, indi 2008-də də eləyir baykot. Ondan arada da başqa, bu prezident seçkilərindən gedir söhbət, arada da başqa baykotlar olmuşdu, həmişə də münasibət bildirilirdi. Nə oldu indi sustular? Bunun da açıq səbəbi var. Artıq onlar görürdülər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Biz deyirik ki, güya ki, kimsə seçkilərdə iştirak eləsəydi, hansısa bu partiyalar, hansı ki, ötən həftə baykot vermiş partiyalar, güya seçkilərdə iştirak eləsəydi, hansısa rəqabətlilik olardı. Olmayacaqdı axı. Azərbaycanda müxalifət olmaya, hansı rəqabətlilikdən danışacaqdıq? Bir də bir məsələni nəzərə almaq lazımdır. Əslində, bu baykot qərarı hökumətə xeyirdir. Niyə? Niyəsi çox sadədir. İlham Əliyev müxalifətin yoxluğu şəraitində müxalifətlə rəqabət aparmır əslində. İlham Əliyev Serj Sarkisyanla rəqabət aparır. Ermənistandakı seçkilərdən sonra orada 10 nəfər öldü. Yadınızdadır. Və indi Azərbaycan rəhbərliyi öz qarşısında məhz bu vəzifəni qoyub ki, bizdə keçirilən seçkilərdən sonra ölümlərin sayı sıfır olmalıdır. Və İlham Əliyevin rəqabət apardığı bu saat müxalifət deyil. Müxalifət namizədləri deyil. Onlar onsuz da yoxdular, mövcud deyillər və bundan sonra da artıq özləri özlərini pensiyaya göndərdilər. Onun rəqabət apardığı Serj Sarkisyan və onun seçki nəticələri. Çünki Azərbaycanda seçkilərdən sonra sıfır, Ermənistanda isə seçkilərdən sonra 10 nəfər həlak olmuş olacaqsa, deməli, bundan sonra beynəlxalq tənqidlərdə Azərbaycan Ermənistanı həmişə Ermənistandan daha çox müdafiə olunmuş şəraitdə olacaq. İlham Əliyevin hal-hazırda apardığı rəqabət bundan ibarətdir.
Aha. Amma Ərəstun bəy dediyi kimi, Ərəstun bəy bunu həftənin ən maraqlı hadisəsi hesab edir ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar susurdular bu məsələ ilə bağlı. Mən təsdiqləyə bilərəm ki, çox çətin idi rəyləri almaq. Mən də qarışıq Azadlıq Radiosunun bütün müxbirləri həftə boyu beynəlxalq təşkilatların telefonlarını belə yığmaqla məşğul olublar və məlum olur ki, ya hamı məzuniyyətdədir, ya ümumiyyətlə heç kim danışmaq istəmir məsələ ilə bağlı. Amma ABŞ səfirliyindən, Birləşmiş Ştatların səfirliyindən belə bir rəy oldu ki, biz istəyərdik ki, biz bütün qüvvələrin seçkidə iştirakının tərəfdarı idik. Dünən Eldar Namazov studiyaya gəlib bu qərarını elan etməmişdən əvvəl, yəni biz onu əslində dünən 5:30-da gözləyirdik, amma ki Eldar Namazov daha gec gəldi studiyaya, təxminən 1 saat gec gəldi və bunu onunla izah etdi ki, o beynəlxalq təşkilatlarla görüşdəydi və bu görüş uzanıb və studiyada olduğu vaxtda dedi ki, son günlər bu məsələ ilə bağlı xeyli görüşlər olur. Və bu görüşlərdə ondan məhz bu məsələni müzakirə edirlər. Əgər maraq yoxdursa, onda nəyi müzakirə edirlər? Bax, bu suala cavab verə bilərdiniz, Ərəstun bəy.
Birincisi, sözün düzü, beynəlxalq təşkilatların və demokratik dövlətlərin bu məsələyə necə münasibət bildirəcəyini bugün söyləmək çox çətindir. Amma hər halda onlar seçkidə müxalifətin iştirakını istəsəydilər, yəqin ki, Eldar müəllim onlarla görüşlərdən sonra hər halda Eldar Namazovu inandıra bilərdilər. Bilirsiniz, bugünkü heyətlə Eldar Namazov seçkiyə getmiş olsaydı, mən sizə deyim ki, dünənki qərar, bəli, mən İlqar bəylə burada tam razıyam, o da həftənin ən önəmli hadisələrindən biridir, bəlkə də elə ən önəmlisidir. Çünki Eldar Namazov müxalif, sonuncu müxalif namizəd olardı bu siyahıda və yaxud da ki, birinci seçkiyə gedənlər siyahısında. Onun imtinası artıq protest elektoratının böyük bir hissəsinin və hətta ola bilər hamısının seçkidə iştiraka marağını itirə bilər. Yəni, artıq seçim görməyən protest elektoratı sadəcə olaraq seçkiyə getməyəcəkdir. Bu bir. İkinci bir məsələ, bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların istədiyi təqdirdə onlar Azərbaycanın həm iqtidarına, həm müxalifətinə kifayət qədər təsir edə bilirlər. Bunu etiraf edək. Və əgər bu təsir olmayıbsa və bu görüşlərin, bu danışıqların nəticəsi olaraq Eldar müəllim seçkidən imtina edibsə, ya ona təsir edə bilməyiblərsə, ya istəməyiblərsə, mən artıq burada necə deyim, bir tapmaca tapmaq istəmirəm. Bu artıq göstəricidir ki, niyə görəsə beynəlxalq təşkilatlar da faktiki olaraq məsələni Azərbaycan siyasətçilərinin öhdəsinə buraxıbdır. Və burada necə reaksiya olacaqdır bu baykota və bu ümumiyyətlə seçkilərin qiymətləndirilməsinə necə təsir göstərəcək, bunu bugün söyləmək çox çətindir.
436-77-41 nömrəsinə zəng vuran dinləyicilərimiz elə baykot barədə öz fikirlərini qoyublar. Mən bir neçə fikir istirdim, diqqətinizə çatdıram ki, onların da fikirlərini işləyək.
Səqəmbət düz deyir, qırğına fərqi adamlar vermək, heç bir şey olmayacaq. Bilir ki, bəyəm, onlar gesə, İsa-Qəmbər fərqi baş gesə, səsçidə istirazat eləsələr, düzdür, qırqaqı, o olacaq, düzdür ki, mən atqaz eləyəm ki, adamlar ölməsin. O da bir dənə zuruna bağlayacaqlar ki, hə, bak, beləsinə. Onca ki, İsa-Qəmbər təkdir, təkdir. İlham Əliyev vayinisi də var, saldatı da var, milisiyadası da var. Necə deyir ki, milisiya bir adam cəzalandırmamalı. Əgər bizim prezident elə deyir ki, xalqa ki, bir adam milis işdən çatmamaq, onu pərtirməsə, onda vəssalam.
Müşavat və ADP-nin seçki ilə bağlı verdiyi qərarlarla əlaqədəsində zəng eləmişəm. Bugün inanın çox şadam. Çox şadam ki, həmin partiyalar bu cür qərarla çıxış edirlər. Hər iki partiyanı təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Bu qərardan sonra artıq Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni başda Əliyev İlham olmaqla Yeni Azərbaycan Partiyası bu hökumət çox çətin bir duruma düşəcəkdir. Bu tarix bunun sübut edəcəkdir.
Müxalifətə və dövlətə təklif edərdim ki, seçki maşınını birinci dəyişsinlər. Mövcud seçki üsulu hökmən orada saxtakarlıq etməyə imkan verir və bundan da seçki komissiyaları istifadə edir. Seçkiləri yaxşı etmək üçün onların ola bilər ki, gizli yox, aşkar edilsin və qutulara namizədlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın. Hər namizədin adına bir qutu qoyulsun, hərənin öz qutusuna.
Bu da bizim dinləyicinin fikridir. O da belə rəngli rəyləri olur bizim dinləyicilərimizin. Mən SMS-lərdən bir ikisini oxuyum. Bələdçi xanım, qatarınızın ilk və son dayanacağı haradır? Qatarın bilet qiyməti avro standartına uyğundur, yoxsa bizim maaşa xalq baykotu təbliğ olunacaq mı? Azadlıq radiosunda heç bir siyasi aksiya təbliğ olunmur. Azadlıq radiosu sadəcə baş verənlər barədə məlumat verir və şərhçilərimiz deyək ki, rəylərini bildirə bilərlər bundan bağlı. Süleyman adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, məgər Eldar Namazov nə etmək lazım olduğunu özü bilmir. Yəni ki, yəqin güman edir ki, Eldar Namazovun məsləhətlərə ehtiyacı yoxdur. Bu Süleyman adlı dinləyicinin fikridir. Və nəhayət İlqar müəllim, siz necə də optimistsiniz? Siz necə fikirləşirsiniz? Bu şəraitdə iqtidardan başqa kimsə prezident seçilə bilərmi? Bu sual idi. İlqar müəllim, buyurun.
Azərbaycanda ictimai fikirdə də bir səhv fikir mövcuddur və geniş yayılıb. Hamı hesab eləyir ki, seçki kampaniyası nəyinsə əvvəlidir. Seçkinin əvvəlidir. Əslində bu belə deyil. Heç bir yerdə seçki kampaniyası seçkinin əvvəli deyil və ümumiyyətlə heç bir şeyin əvvəli deyil. Seçki kampanyası siyasi partiyaların iller boyu apardığı siyasetin zirvesidir. Bak bunu hele bizim ictimaiyette çoxları başa düşmürler. Elə bilirlər ki, elə seçkidən seçkiyə oturup heç neləməmək lazımdır. Kabinetdə oturmaq lazımdır. Elə həmin o İsa Qəmbər kimi, o bursları kimi. Deməli, başqa diplomatlarla bir iki dəfə görüşmək lazımdır. Ondan sonra seçkiyə gəlirsən, hökumət sənə bütün şəraiti təşkil edir ki, gəl bəni ud. Bu seçki, bilirsiniz, seçki kampaniyası, seçki prosesinin ümumilikdə bütün ölkədə zirvəsidir. Mən həmişə bunu deyirəm, bir də təkrar edirəm. Azərbaycanda və Amerikada seçki eyni vaxtdadır. Seçki günü təxminən eyni vaxtdadır. 2 ildir namizədlər Amerikada düşüblər kənd bəkənd, şəhər bəşəhər. Qəsəbə qəsəbə. Mağazalara da girirlər. Sınıyırlar özünün nə deyəcəyini, nə deməyəcəyini seçicilərə. Bunlardan hansı birisini eləyiblər bizimkilər? Gündə hansı xarici səfərlərdədir bəzi beynəlxalq qurumların və ya beynəlxalq qurumlara şikayət yazırlar?
Misal üçün, Əli Kərimlinin heç pasportu yoxdur, xaricə səfər edə bilmir.
O da şikayət yazır. Hamı bilir ki, Əli Kərimlinin pasportu yoxdur, amma heç kəs bilmir ki, Əli Kərimli əslində nə istəyir. Bilirsiniz, Azərbaycan siyasətinin siyasi baxımdan nə istəyir? Yəni, Azərbaycan siyasətinin bəlalarından biri budur. Səhv mesajlaşma, səhv strategiya qurulması, ümumiyyətlə köhnə düşüncə, kolonial psixologiya, fikirləşir ki, Amerika burada seçkini düzəldəcək, ATƏT burada seçkini düzəldəcək, heç kəs düzəltməyəcək. Bax, konkret Azərbaycan siyasətçisi gedib rayonda, şəhərdə, qəsəbədə polis zor istifadə elədi, eləmədi, icazə verdi, vermədi. Gedib, on minlərdə yolları var. Bax, o yolları keçib, gedib o seçicilərlə illər boyu danışsaydı, indi heç bir boykota ehtiyacı olmazdı. Hətta bu seçki qanunu ilə indiki mövcud siyasi partiyalar deməli seçkilərini də iştirakını təmin eləyə bilər, qələbə də qazana bilərdilər. Bu baxımdan, baxın, fikir verin, üzr istəyirəm. Əgər bu strategiya həyata keçirilsəydi, bu baxımdan müxalifətin bu boykot qərarı özləri özlərini cərimə eləyiblər, cəza veriblər özlərinin fəaliyyətsizliyinə görə. Necə ki, tutaq ki, tənbəl tələbə bütün semestr ərzində oxumur, dərsə getmir, kitab açmır, başqa işlərlə məşğul, sessiya vaxtı elə bilir ki, sessiya vaxtı bütün materialları öyrənib də dərs imtahanını verəcək, olmur bu belə. Kim ki, sessiya vaxtı pis oxuyur, dərsə getmir, kitab oxumur, o sessiya vaxtı təbii ki, çeytnota düşəcək. İndi şikayət edirlər ki, 28 gün bizə kifayət eləmir seçki kampaniyası üçün. Əlbəttə eləməyəcək. O, sadəcə olaraq formal olaraq məhdudlaşmış bir dövrdür də 28 gün. Bəs güya ki, bu neçə illər ərzində nə böyük təbliğatı şücaət göstərmirsən ki, siyasi partiya sənə bu 28 gün indi bəs eləmir. Mən razıyam ki, Azərbaycan seçki qanunvericiliyi pisdir. Tam pisdir. Yəni ki, bizim demokratik normalara sığmır. Amma digər tərəfinə də baxmaq lazımdır məsələn.
Seçicilər bilmirəm seçimi nə cür edərdilər, amma dinləyicimiz sizin burada danışdıqlarınıza qulaq asanda zəng eləyib bizim prodüserə və prodüser onu xəttə qoşmaq istirdi, amma ürəyi dözməyib, onun elə sualını ordaca deyib və sonra dəstəyə asıb. Deyir ki, Ağamir adlı dinləyicidir, deyir ki, niyə Azərbaycandakı seçkiləri Amerika ilə müqayisə edirsiniz? Bizdə müxalifət nümayəndələri rayonlara gedəndə onları orada ya polis, ya da öyrədilmiş əhali qarşılayır.
Olsun, bəs belə də olmalıdır. Elə bilirsiniz ki, Amerikada McCain və ya başqası gedəndə seçki kampaniyasında çıxışlar eləyəndə ona zaldan pis-pis suallar verən olmur. Olur. Başqa üstünə böhtan atanlar da olur zalda. Amma, sadəcə olaraq bunu biz çox vaxt burada görmürük.
Amma polis dağıtmır da.
Polis dağıtmır, amma polis dağıtsa belə. Polis müdaxilə eləsə, bu da yenə də sənin üçün təbliğatı kampanya. Bu o deməkdir ki, sənin sözün var, sənin bu sözünü deməyə qoymurlar. Bunu sən polis qoymursa, bunu gündə bir dəfə, yox həftədə bir dəfə, gündə 5 dəfə eləməlisən sən.
Siz necə müşahidə eləmişsiniz? Ərəstun bəy, siz necə müşahidə eləmişsiniz? Bu cəhdlər olubmu kifayət qədər?
Mən ümumiyyətlə müxalifətin ittiham olunmasının tərəfdarı deyiləm. Azərbaycanda bu cür fikirlər tez-tez səslənir ki, Azərbaycanda artıq müxalifət yoxdur. Azərbaycanın ənənəvi müxalifəti artıq sıradan çıxıb, Azərbaycanın yeni müxalifətə ehtiyacı var. Amma hanı o yeni müxalifət? Hanı? Niyə yoxdur o yeni müxalifət? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda total nəzarət sistemidir. Ən adi 5-10 nəfərlik bir gənclər təşkilatına belə total nəzarət olunur. Onların bütün toplantılarına nəzarət olunur. Onların getdikləri səfərlərə müdaxilələr olunur. Mən işlədiyim təşkilatlarda treninglər keçirirəm müxtəlif rayonlarda, ən neytral mövzularda, inanın. Deyək ki, məsəl üçün, bələdiyyə idarəçiliyi ilə bağlı, sırf bələdiyyə nümayəndələri üçün və hətta orada müdaxilələr olunur. Yəni, mən güman eləmirəm ki, hər şey belə asandır. Əgər bugünkü şəraitin günahkarı mövcud müxalifət olsaydı, olmuş olsaydı, o zaman təbii ki, o müxalifət sıradan çıxardı və yerinə yeniləri gələrdi. Amma yoxdur yenilər. Onlar heç gəlməyə cəhd belə eləmir. Və yaxud da ki, müxalifətçilik imitasiya edənlərin bugün ətrafında heç 3-5 nəfər belə yoxdur. İllər boyu bu imitasiyanı edirlər, amma ortada heç bir şey yoxdur. Yəni, belə asan deyil məncə məsələlər. Bilirsiniz, əgər bir ölkədə müxalifət partiyasına mənsub olmaq artıq müəllim və yaxud həkim və yaxud da ki, deyək, hansısa kiçik bir işçi vəzifəsində işləmək hüququndan məhrum eləyirsə, burada şərait çox sərtdir. Və digər bir məsələ, bilirsiniz, Azərbaycanda çox təəssüf, mən bunu təəssüflə deməliyəm, amma etiraf etməliyəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin marginallaşması baş veribdir. Siz deyə bilərsiniz mənə ki, hətta totalitar, sərt totalitar rejimlərin də müxalifəti olubdur. Məsəl üçün, deyək ki, Pinochet rejiminin və o müxalifət son nəticədə hakimiyyəti də gəlib. Amma bilirsiniz, Pinochet rejiminin əxlaqı da olub. Bunu etiraf eləmək lazımdır.
Minlərlə adam güllələrini, bir hansı əxlaqdan danışırsınız?
Yox, əxlaq ilk növbədə ondan ibarət olubdur ki, Pinochet rejimi heç olmasa ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf elətdiribdir. Mənə elə gəlir, marginallaşmış cəmiyyətdə mübarizə aparmaq çox çətindir. Və mən güman eləmirəm ki, kimsə o müxalifəti əvəzləmək iqtidarındadır bugünkü şəraitdə.
Sadiq adlı dinləyicimiz zəng vurub və o deyir ki, cəmaatın çiyinlərinin üstündə bir başdır. İkisi olsaydı, birini dubinka altına qoyardıq. Və İlqar müəllimə verir bu sualı. Nədirsə, İlqar müəllim, sizə sual verənlər efirə qoşulmaqdan imtina edirlər.
Hə, qorxurlar yəqin ki, birbaşa diyalogdan.
Bir də səslərini tanıyarsınız.
Yox, bilirsiniz, yenə də təkrarlayıram ki, heç vaxt mən deməmişəm və demirəm və indi də demirəm ki, Azərbaycandakı indiki vəziyyətə görə müxalifət günahkardır ilk növbədə. Yox, ilk növbədə hakimiyyət günahkardır. Yəni, hakimiyyət bunun məsuliyyətini daşıyır və Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə rüsva eləyən məhz yeni Azərbaycan partiyasının indiyə qədər apardığı siyasətdir. O şəxsiyyətə pərəstiş, monopolizasiya, sonra regionların Bakıdan geriləməsi, insanların kütləşməsi, 3 milyonluq şəhərdə 5 dənə kitab mağazasından olması, bütün bunlar hamısı yeni Azərbaycan partiyasının siyasətinin nəticəsidir. Sadəcə olaraq mən dediyim odur ki, başqa məsələnin başqa o birisi tərəfinə də baxmaq lazımdır. Bu kolonial düşüncədən, bu əvvəl Moskvaya baxırdılar, indi Brüsselə baxırlar, o birisinə Strasburga baxırlar, Vaşinqtona bax, bu psixologiyadan çəkinmək lazımdır. Azərbaycan siyasətçiləri Azərbaycan seçiciləri ilə danışmalıdırlar. Bu
amma
olmalıdır,
ki,
yoxdur.
Amma siz nəyisə, məsələ bunu siz nəzərə almırsınız ki, bəs beynəlxalq təşkilatlar uzun müddətdə təkidlə deyirlər ki, seçkiyə qoşulmaq lazımdır və müxalifət partiyaları bu təkidləri deyək ki, bunları vecilərinə almadılar da, yəni
bəli,
öz qərarlarını verdilər, yox, yəni bu kifayət qədər müstəqil qərardır. Yox,
bayaq qeyd elədiyim kimi həmin o qərar ilk növbədə hakimiyyətin xeyrinədir. Mən bayaq qeyd elədim. İlham Əliyev bilir ki,
o bu sizin fikriniz.
Bəli, İlham Əliyev bilir ki, onun rəqibləri bu seçkidə müxalifət deyil. Onun rəqibi Sarkisyandır. Sarkisyanın seçki sonrakı deməli bu ölümlərin sayıdır. Ermənistanda da bax odur onun rəqibi. O istəyir ki, Azərbaycanda ixtişaş olmasın. Azərbaycanda seçki rahat keçsin, sakit keçsin. Heç bir gərginlik olmasın. Beləcə də yola versin. Ondan sonra da hamıya bütün dünyada desin ki, bizdə seçki keçdi, dinç keçdi, gələn gəldi seçkiyə, gəlməyən gəlmədi, öz işlərdir. Beynəlxalq təşkilatlar isə onlar tamamilə öz məntiqi ilə yanaşırlar bu işə. Çünki onların məntiqi sağlamdır. Onlar deyirlər ki, siyasi partiya 5 il işləməlidir ki, sonra seçkidə qalib gəlir. Bilsin. Bizimkilər 5 il işləmirlər, sonra deyirlər ki, bizim üçün parnik şəraiti yarat. Mən gedim o parnik şəraitində özümü göstərim ki, mən necə gözəl siyasətçiyəm. Elə olmur.
050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir və xəttə dinləyicimiz var, eləmi? Buyurun. Eşidirik sizi.
Alo.
Saqif bəy.
Bəli, salam mələkim.
Salam. Kimə vermək istəyirsiniz sualınızı?
Mənim sualım İlqar bəyədir.
Buyurun.
İlqar bəy bayaqdan iddia edir ki, müxalifət heç bir rayonlara getməlidir, öz etirazlarını bildirməlidir. Mən neçə vaxtlardır ki, İlqar bəyin çıxışlarına qulaq asıram. İlqar bəyin özü də bu rejimdən narazıdır. İlqar bəyin özü günü sabah, ya bir gün neçə nəfərə çıxıb hansısa bir hüququ müdafiə edə bilər, etiraz edə bilər.
Çox sağ olun, sualınıza görə. İlqar bəy, buyurun, cavab verin.
Biz elə bugün bir qrup vətəndaşla, Azərbaycan ictimai fəalları ilə getdi Rusiya səfirliyinin qarşısına və Rusiyanın Gürcüstana qarşı siyasətini pisləmək üçün orada aksiya keçirdi. Oradakı bizim qarşımıza Rusiya səfirliyinin nümayəndəsi çıxdı və lazım olarsa mən konkret Azərbaycan siyasəti ilə məşğul olacamsa mən Azərbaycan rəhbərliyinin siyasəti ilə də bunu eləyəcəm. Necə ki çıxış eləyirəm bir şərhçi kimi, hansısa rəyləri verirəm. Eləcə də mən bu statusdan siyasətçi statusunu keçərəmsə, mən bunu da eləyərəm. Sadəcə
İlqar olaraq... bəy, dediniz yadıma bir lətifə düşdü. Stalinlə Truman söhbət edirlər və Stalin Trumanə deyir ki, bizdə azadlıqdır. Truman deyir ki, yox, bizdə də azadlıq. Bunlar mübahisə edirlər və Truman deyir ki, bizdə misal üçün hamı gəlib Ağevin qarşısında deyə bilər ki, Trumanı lənətləyə bilər. Deyir ki, zarafat edirsən, bizdə də hamı gəlib Kremlin qabağında Trumanı lənətləyə bilər. Yəni ki, söhbət dinləyicinin sualı o barədə deyildi.
Təbii ki, yox, təbii ki, indiyə qədər mənim səsləndirdiyim sərt tənqidlərin, Azərbaycan rəhbərliyinin, siyasətinin ünvanına ifadə elədiyim tənqidlər daha məzmunlu, daha konkret, hansısa konkret iqtisadi mövzularda, konkret siyasi mövzularda, konkret geosiyasi mövzularda, hamısında bunlar kifayət qədər əks olunub. Sadəcə olaraq, mən siyasi partiya lideri deyiləm, mən siyasi şərhçiyəm. Bunlar arasında fərqi görmək lazımdır. Və əgər
mən etiraz edirəm,
əgər hər hansı bir siyasi partiya olsaydı, əgər hər hansı bir siyasi partiya olsaydı və alternativ, güclü alternativ siyasət təqdim eləsəydi, əlbəttə ki, biz onu da dəstəkləyərdik. Sadəcə olaraq bu seçkilərdə elə bir siyasi partiya, elə bir siyasi namizəd yoxdur.
Bir dinləyici Ərəstun bəydən soruşur ki, Lalə Şövkət niyə namizədliyini verməyib? Niyə sizdən soruşurlar bunu, Ərəstun bəy?
Yəqin onu dinləyici özü daha yaxşı bilər. Mən çətinlik çəkirəm bu sual verməyə. Bu təxminən onu oxşayır ki, məndən soruşurlar ki, niyə Medvedev Rus tanklarını Gürcistana göndərdi? Aha. Yəni, mən icazə verim bu mövzuya münasibət bildirim. Mənə az imkan verdiniz danışmaq.
Təəssüf ki, üzr istəyirəm.
Bəli, təəssüf ki, artıq, çünki vaxt da bitir. Məsələ burasında ki, mən əvvəla hesab etmirəm ki, müxalifətin seçkiyə getməməsi bugün iqtidarın əlində oynayır. Mən tamamilə razılaşmıram bu fikirlə. Ona görə ki, hələ biz bilmirik bu seçkiyə nə münasibət göstəriləcək. İkinci bir tərəfdən, müxalifətin oyundan kənar vəziyyətdə qalması, müxalif düşüncənin hakimiyyət bölgüsünün, hakimiyyət uğrunda mübarizənin iqtidarın özünün içərisinə keçməsinə sirayət edir və biz artıq bu prosesi görürük. Artıq müəyyən oliqarxların, müəyyən hakimiyyət rəsmilərinin vurulması prosesi gedir və bu prosesin harayızın gedəcəyini bugün söyləmək çətindir. Nəhayət mən bir şey də deyim ki, birisi yenə deyirəm ki, bax sizin studiyada oturub bizim hər birimiz üçün müxalifət fəaliyyəti haqqında, partiya fəaliyyəti haqqında mülahisələr yürütmək son dərəcə asandır. Amma bu fəaliyyəti gedib içindən görmək və bu fəaliyyətin şəraitinə baxmaq mənə gəlir bir qədər çətindir.
O şərait elə çətindir. Fərhad adlı dinləyicimiz də zəng vurub deyib ki, Mişlidə Əli Bayramlıda cəmaata heç çayxanada oturub siyasi söhbətlər etməyə qoymurlar. Əgər müxalifət zəifdirsə, onda niyə müxalifətin tədbirlərinin keçirilməsinə imkan verilmir? Sonra ölkədə azad toplaşma yoxdursa siz nədən danışırsınız İlqar bəy deyə bir sual var. Nə, amma təəssüf ki bu suallara cavab verməyə vaxtımız yoxdur, çünki artıq verilişimiz bitir. Seçki qatarında növbəti görüşümüz başa çatdı. Əziz dinləyicilər, bələdçiniz mən Xədicə İsmailova idim. Bizimlə İlqar Məmmədov və Ərəstin Oruçlu politoloqları idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ ol.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM.